Dequorum ordinis est etiam decimi huius mensis solemne iunium, quod non ideo negligendum est, quia de observantia veteris leges assumptum est, tamquam hoc de illis sit, quae inter discretionis ciborum inter baptismotum differentias, et avium pecudumque hostias destiterunt. Illa enim, quae rerum futurarum figuras gerebant, in pletis, quae significa vere, finita sunt. Iuniorum vero utilitatem novi testamenti gratia non removit, et continentiam semper corpori atque anime pro futuram pia observatione suscepit. Quoniam sicut permanet abut intelligentiam Christianam, Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies, et diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuum, et diliges proximum tuum sicut te ipsum, et cetera talium mandatorum. Ita, quod in eistem libris de iuniorum sanctificatione et curatione preceptum est, nulla interpretatione vacuatur. In omni enim tempore, omnibusque vitae istius saeculi diebus, iunia nos contra peccata faciunt fortiores. Iunia concupiscentias vincunt, temptationes repellunt, superbiam inclinant, iram mitigant, et omnes bonae voluntates affectus ad maturitatem totius virtutis enutriunt. Si tamen in societatem sibi benevolentiam caritatis ad sumant, et in operibus misericordiae se prudenter exerceant, iunium enim sine elemosinam non tam purgatio anime, quam carnis afflictio est, magisque ad avaritiam quam ad continentiam referendum est, quando aliquis sic ad cibo abstinet, retiam a pietate iunet. Nostra ergo iunia directissimi abundent fructibus largitatis, et in pauperis Christi benignis sint fecunda muneribus. Nec tardentur in hoc opere mediocres, quia parum sit quod possent de sua facultate decerpere. Novit Dominus omnium vires, et sit justus inspector de qua mensura quisque quid tribuat, dissimiles quidem substantiae, similes erogationes habere non possunt, sed equatur plerumque merito, quod distat impendio, quia potest esse par animus, etiam ubi impar est census. Hec iteque ut adiuvante Domino pia devotione currentur, quarta et sexta feria iunemus, sabbato vero vigilias apud beatum Petrum apostolum celebremus, cuius orationibus adiuti in omnibus Dei misericordiam meriamur.